السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى ndani aya hii tuliyoitaja anaelezea usheria ambao usheria huo ni usheria wa kufaa kupunguza swala kwa msafiri awapo katika safari. Aya hii ameibainisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vitendo vyake na kauli zake. Amepokea as-sahabiyul jalil Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu inda al-imam al-Bukhari wa Muslim, qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونسيما alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaka kusafiri, kabla ya jua kupondoka kuelekea upande wa magharibi, bimaana kabla ya wakati wa dhuhuri kuingia, akhara dhuhra ila wakti al-asri, anaichelewesha swala ya adhuhuri mpaka katika wakati wa swala ya al-asri, kisha anakusanya baina ya swala hizo mbili, anaziswali ndani ya wakati mmoja. Huo ni wakati ambao jua bado halijapondoka kuelekea magharibi, kwa maana bado wakati wa dhuhuri haujaingia, kuonyesha ya kwamba msafiri anaruhusiwa kuunganisha swala anapokuwa safarini, na haruhusiwi kuunganisha swala akiwa bado hajaianza safari yake, hasa ikiwa huo wakati wa dhuhuri haujaingia. Ni haramu kufanya hivyo, kwa sababu ndani yake kuna kuitoa swala nje ya wakati wake. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utaratibu wake alikuwa anapotoka katika mji ndio huwa anaanza kupunguza swala, na hii ni sunna kwa msafiri. Unaposafiri umeruhusiwa kupunguza swala na umeruhusiwa kuunganisha swala hizo, kama tutakapoona katika hutuba hii ya leo. As-sahabiyul jalil Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, naye anaelezea ya kwamba lamma kharaju ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajma'u bayna adh-dhuhri wal 'asri wa bayna al-maghribi wal 'isha, فأخر الصلاة يوما فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه anasema pindi walipotoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Tabuk, alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakusanya baina ya adhuhuri na alasiri, na alikuwa anakusanya baina ya magharibi na isha. Thumma akhara salata yawman, kisha siku fulani akawa ameichelewesha swala. Fasalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an, akaiswali adhuhuri pamoja na alasiri kwa pamoja. Mwanzo alifanya jam'u taqdim, na kisha katika mara nyingine akawa amefanya jam'u ta'khir, ukusanyaji wa kutanguliza na ukusanyaji wa kuchelewesha. Hii mara ya pili akhara salata yawman fa salla adh-dhuhra wal 'asra jami'an, alichelewesha, bimaana alifanya jam'u ta'khir, akaunganisha swala ya adhuhuri na swala ya alasiri ndani ya wakati wa swala ya alasiri. Thumma dakhal, kisha akaingia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaj, kisha akatoka. Fa salla al-maghriba wal isha jami'an, akaswali magharibi pamoja na al-isha, akaziswali kwa pamoja. Ukizitazama kwa makini hadithi hizi mbili utakuta zinajulisha juu ya jam'u at-ta'khir na jam'u at-taqdim. Hadithi ya Anas inaonyesha jam'u at-ta'khir, na hadithi ya Muadh ibn Jabal inaonyesha jam'u at-ta'khir na jam'u at-taqdim. Zote amezifanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ني حديث ambao ni sahih, ameisahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika kitabu chake al-Irwa, Irwa al-Ghalib, kuonyesha ya kwamba msafiri anaruhusiwa kuunganisha swala mbili, adhuhuri na alasiri, ukazitanguliza, yani ukatanguliza jam'u, ukaswali wakati wa dhuhuri ila dhuhuri yenyewe, na ukaiswali alasiri ndani ya wakati wa dhuhuri. Jambo hilo linafaa kwa mujibu wa hadithi tulizozisoma. Lakini pia ukaona ucheleweshe, ukaichelewesha dhuhuri ukaja kuiswali katika wakati wa alasiri, jambo hilo linafaa kwa msafiri. Lakini pia itafaa kufanya hivyo hivyo katika swala mbili ya maghribi na isha. Hili ni jambo ambalo linafaa kuhusiana na jambo taakhir. Wengi katika wanachuoni wanaona hakuna neno juu ya kufaa kwake. Kuhusiana na jamu taqdim, baadhi ya wanawachuoni wanaona ya kwamba haifai kufanya hivyo. Wasahihu jawazuhu lithubuti alhadith ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na usahihi ni kufaa kufanya hivyo kwa kuthibiti hadithi kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana al-Imam al-Khattabi rahimahullah wakati anaelezea hadithi hii ya Muadh akaelezea khilafu hiyo, lakini akasema wa dhahaba aktharul ulama ila jawazihi, na wakaenda wengi katika wanawachuoni juu ya kufaa kufanya jam'u taqdim. Wa hakadha qala al-Baghawi fi sharh as-sunnah, na kama hivyo hivyo ameelezea al-Imam al-Baghawi rahimahullah katika kitabu chake sharh as-sunnah. Kwa ni jambo linalofaa kwa sababu hadithi imethibiti kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Msafiri anatakiwa afahamu pia ya kwamba anapokuwa safarini, as-sunnah an yusalli rak'atayn madama musafiran. Msafiri anatakiwa anapokuwa safarini anatakiwa afahamu ya kwamba sunna kwake yeye ni kuswali rakaa mbili mbili maadamu bado yuko safarini. Ataswali adhuhuri rakaa mbili, ataswali al-asri rakaa mbili, magharibi hataipunguza, ataiswali kama ilivyo, lakini al-isha ataipunguza na ataiswali rakaa mbili. Wa hakadha kana fi'luhu sallallahu alayhi wa sallam, na hivyo ndivyo ilikuwa kitendo chake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bal dawama ala dhalika hatta tawaffahu Allah jalla wa ala, bali amedumu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya kufanya hivyo mpaka alivyofishwa na mola wake Allah jalla wa ala, kuonyesha ya kwamba kuswali rakaa mbili mbili uwapo safarini ni sunna ambayo imesisitizwa mno. Bali baadhi ya ulama, baadhi ya wanawachuoni wao wakaona ya kwamba yajib ala almusafir an yusalli rak'atayn fi safar wala yajuzu lahu an yusalli arba'a. Baadhi ya wanawachuoni wao wakaenda katika msimamo wa kuona ya kwamba kuswali rak'a mbili ni wajib na haifai kwa msafiri kuswali rak'a nne awapo safarini. لقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. بوانا متوم صلى الله عليه وسلم إن ثبتشوا na Anas kwamba alisafiri kuelekea katika mji wa Makka, yeye na Anas na wengineo katika masahaba. Kwa hiyo akawa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huko safarini huko alikuwa akiswali rakaa mbili mbili mpaka waliporejea, haijaonekana kwake yeye akiswali rakaa nne. Mpokezi wa hadithi hii akawa amemuuliza Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kam aqamtum, mmekaa kitambo gani huko Makka? Na katika riwaya aqamtum shay'an bi Makka, mlikaa kitambo chochote huko Makka? Faqala aqamna ashra. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu akasema tulikaa huko Makka siku kumi. Kwa hiyo siku kumi zote hizo walizokaa kule bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali rakaa mbili mbili, sawa sawa awe alikaa pale pale Makka au alitoka katika baadhi ya maeneo mengine, kama ilivyothibiti kwamba aligura alikaa Makka siku fulani akatoka akaingia sehemu nyingine akaingia sehemu nyingine, lakini kwa kule alikotoka yeye anazingatiwa ni msafiri. Kwa maadamu wewe ni msafiri, utaendelea kuruhusiwa kupunguza swala, ukaziswali rakaa mbili mbili. Na kufanya hivyo ni jambo ambalo linapendeza mno, kama anavyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah. Na kufanya hivyo ni kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa usikubali kuipuuza sunna hii. Maadamu uko safarini, swali rakaa mbili. Lakini pia kwa mujibu wa hadithi sahihi, hakuna kikomo maalum kwamba ukikaa siku tano kama wanavyosema Shafi'ia ndio utaswali rakaa nne. Ukizidisha, ukikaa siku saba, nane, kumi, utaswali kama mukimu. Kwa mujibu wa hadithi sahihi ni kwamba hata kama utakaa siku nane, hata kama utakaa siku kumi, hata kama utakaa siku kumi na tisa, bado utaendelea kuruhusiwa kupunguza swala. Sio kupunguza tu, bali utaendelea kuruhusiwa kufanya jam'u, jam'u takdim na jam'u taakhir. Na hilo ni kwa sababu ya hadithi hii tuliyotangulia kuisoma, na kwa hadithi nyinginezo ambazo tutakazoziona katika hutuba hii. لقد أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يوما يقصر الصلاة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نسمع أركاب نمتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك بعض سفر زاكه. Wanaelezea al-mufassirun au ash-shurah, wale wenye kusherehesha hadithi hii na nyinginezo, wanasema ya kwamba hapa hadithi hii Abdullah ibn Abbas alikaa katika fathu Makka. Wakati wa fathu Makka alikaa siku hizo, kwa ndani ya siku hizi zote alizokaa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipunguza swala. Na ndio maana Abdullah ibn Abbas akasema wa nahnu idha aqamna 19 yawman naqsur, na sisi tukikaa siku 19 tutaendelea kupunguza swala, kwa kuweka tahdidi kwamba mwisho ni siku tano, mwisho ni siku saba, na wengine wakielezea tofauti na hivyo. Kwa mujibu wa dalili hii na nyingineyo nitakayoisoma, ni jambo ambalo ni khilafu sunna. Sunna ishakuwa iko wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipunguza swala siku 19, bali Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anasema aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaqsur as-salat, alikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam huko Tabuk, alikaa siku 20. Katika siku 20 zote hizo alizokaa alikuwa akiendelea kupunguza swala. Kwa inafaa kwa msafiri kupunguza swala wakati ule atakaokaa, kama ni siku wiki, kama ni siku 15, siku 19, hata ukifikisha siku 20. Wanaeleza wanachuoni kwa mujibu wa hadithi hii ya Jabir ibn Abdullah kwamba jambo hilo halina neno, kwa sababu imethibiti hadithi na ameelezea vizuri hayo الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله نا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى يا kwamba jambo hilo litafaa ijapokuwa ni khilaful madhhabi. Ndugu zangu ni waislamu, kwa kuwa twasafiri sana, tunatakiwa tuzifahamu ahkamu za safar. Ukiwa unasafiri unatakiwa ufanyeje, lakini pia natakiwa ufahamu wewe msafiri ya kwamba ukiwa katika ule mji bado haujaacha majumba ya mji ule, haujaacha majumba ya kijiji kile, hutakiwi kuanza kupunguza swala, kwa sababu haijathibiti kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba alianza kupunguza swala au alianza kuunganisha swala akiwa ndani ya mji wake. Yaqulu Shafi'i rahimahullah fil الإمام الشافعي رحمه الله قد كتب شاكي الأم ونسيما ولا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية التي سافر منها كلها. أسي بنغوز سوالا yule anayetaka kusafiri mpaka atoke katika majumba ya kijiji ambacho yeye anasafiri kutoka katika kijiji hicho. Kwa kama unatoka katika kijiji, acha kwanza yale majumba ya kijiji hicho, halafu ndio uanze kupunguza swala, ndio uanze kufanya jamu. Jambo hilo la kuyaacha majumba sio kwamba amelielezea al-Imam Shafi'i peke yake. Ala al-Imam Malik fi al-Muwatta, al-Imam Malik rahimahullah katika kitabu chake al-Muwatta anasema la yaqsuru alladhi yuridu as-safara hatta yakhruja min buyuti al-qarya, hapunguzi swala, asipunguze swala yule anayetaka kusafiri mpaka atoke kuyaacha majumba ya kijiji, kile kijiji ambacho yeye anaishi. Na hiyo ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni, ndio kauli ya aktharul ulama. Yakulu al-Imam Abu Bakr ibn al-Munzir rahimahullah fi kitabihi al-Awsat, anaeleza al-Imam Abu Bakr ibn al-Munzir katika kitabu chake al-Awsat, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi wa mayafikiana, wale wote tunaohifadhi kutoka kwao katika wanawachuoni, anna lilladhi yuridu safara, wameafikiana ya kwamba inafaa, inajuzu kwa yule ambaye anayetaka kusafiri, ayaksura as-salata idha kharaja an jami'i buyuti al-qaryati allati minha yakhruju, inafaa kwa yule ambaye anayetaka kusafiri kukusanya swala atakapokuwa ametoka katika majumba ya kijiji, kile kijiji ambacho anatoka katika kijiji hicho, majumba yote uyaache. Kwa wewe msafiri unatoka hapa Pongwe uko hapo Dumizi, eti waanza kupunguza swala, bado kijiji ni kimoja hiki, ama watu wa Maranzara au watu wa huko wanaita Kismatui wenyewe washai viacha vijiji vyao. Wao wakifika huko stendi wanaruhusiwa, wakafika pale Masjidul Imam al-Bukhari rahimahullah, wakaanza kufanya kasru, wakaanza kufanya jam'u. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ndugu zangu wa Islam, kufahamu ahkamu zinazofungamana na msafiri ni jambo muhimu, kwa sababu huwa twasafiri mara kwa mara. Kama si wewe, yuko mwenzio anasafiri, ukifahamu wewe utamwelewesha na mwenzio. Miongoni mwa mambo ambayo wasafiri wengi huwa yanawakanganya, hawaelewi hukumu yake, mpaka ikafikia baadhi yao wanaitoa swala ndani ya wakati wake, ima akaswali kabla ya wakati au akaswali nje ya wakati baada ya wakati kwisha. Ni jambo la kuswali katika kipando, upo katika basi, upo katika meli, upo katika treni, upo katika chombo chochote cha usafiri, ndege na mfano wake, na wewe hauna mamlaka ya kumwambia yule dereva simama ni swali, na wewe ni msafiri, je, ufanyeje hapa? Sasa wengi wao wanachanganya, utakuta mtu anaacha kuswali mpaka swali inatoka nje ya wakati wake. Wa hadha ghalatu, na hili ni kosa, haifai kuitoa nje ya wakati wake swala yoyote ile, biduni udhuri shar'i, bila ya udhuru wa kisheria, kanaumin wa nisyan wa junun, kama vile kulala, kusahau, mtu akapatwa na uendawazimu, hao ni maadhurun. Ama wewe upo kwenye basi na una uwezo wa kuswali, basi hebu isikilize hadithi ya Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, qala sa'altu رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نقبل يا أبو علي يلزيها لياك يا مرازي يا بواسيري أنا سيما كانت بي بواسير نلقوا ممن نوغونج وبواسيري فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نكموليز ونمتوم صلى الله عليه وسلم كهسيانا نسوالا ممن نبواسيري نفنياجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسام ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم صل قائما صلي katika hali ya kusimama maadamu unaweza kusimama swali katika hali ya kusimama fa in lam tastati kama huwezi kusimama fa qa'ida basi swali katika hali ya kukaa huwezi kusimama kaa chini uswali usiache kuswali hata kama unaumwa fa in lam tastati kama huwezi kuswali hali ya kuwa umekaa fa ala jambi basi swali hali ya kulalia ubavu. Istadalla ulama rahmatullahi ta'ala alayhim bihadha alhadith wametumia hadithi hii wanawachuoni kama hoja na dalili ya kwamba almusafiru alladhi la yastati'u an yusalli qa'iman ambaye hawezi kuswali hali ya kuwa amesimama anatakikana aswali hali ya kuwa amekaa. Maadamu mamlaka ya kuwaambia wenye chombo cha usafiri wasimamishe uswali hauna, basi usikubali swala ikupite. Swali katika hali ya kusimama hauwezi, swali katika hali ya kukaa, na wala usiache swala, na wala usisema sasa hiyo gari ikielekea upande usiokuwa kibla nitafanyaje. Walikuwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum wakiswali katika safina, katika vyombo vya baharini, kama ambavyo الإمام البيهقي رحمه الله أما يلزي حديثي نبي أما يلزي حديثي الإمام الحاكم رحمه الله قد المستدرك حديثي عبد الله بن عمر قم أليو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة أليو ليس ونمتم صلى الله عليه وسلم كوسيانا كسوالي كوني سفينة yeye afanyaje mtu akiwa katika safina, upo kwenye meli, upo kwenye mashua, ufanyaje? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema swali qa'iman illa an takhafa al-gharq, swali katika hali ya kusimama isipokuwa kama utahofia kuzama. Kwa katika chombo hicho cha baharini kama huwezi kusimama pia unahofia mawimbi ni makali, upo kwenye boti mawimbi ni makali, ukisimama wayumba wataka kuanguka, swali katika hali ya kukaa kwenye siti yako. Upo kwenye wanaita nini, hata treni, upo kwenye ndege, maadamu una udhuru wa kisheria wa kutoweza kuamrisha wenye chombo wasimamishe uswali na muda wa swala ndio waelekea kwisha, basi unatakikana uswali katika hali ya kukaa na wala usiache kuswali. Ama katika hali ya kusujudu utasujudu vipi? Faaumi imaa, ashiria kuashiria. Huwezi kusujudu, huwezi, basi ashiria pale, utainamisha kichwa chako kiasi fulani kuonyesha kwamba pale ndio wasujudu. Na haya ndio maelezo ambayo yadhkuruhu ulamauna rahimahumullah qadiman wa haditha, ndio maelezo wanayoyatoa na wachuoni wetu kuhusiana na kuswali ukiwa safarini katika vyombo vya sampuli kama hivyo, kwamba hutakiwi kuiacha swala ikakutoka ndani ya wakati wake, bali unatakikana uswali katika hali kama hizo. Wengi katika wasafiri wanakosea katika hili. Utakuta mtu yuko standi saa sita dakika kumi, adhuhuri haijaingia, ashakata tiketi ya saa sita na dakika ishirini, anaingia kwenye basi, hata swali huyu mpaka wakati wa magharibi, kwa sababu sehemu anayoenda ni mbali, muda wa kusimamisha gari iweze kumpa fursa ya kuswali hajapata. Kwa alivyokuwa haelewi, sasa anaacha kuswali moja kwa moja, anaenda kuswali magharibi, anakusanya magharibi hapo hapo, adhuhuri hapo hapo, alasiri hapo hapo, isha hapo hapo. Haya ni katika makosa na ni katika hatari za watu kupuuza kuisoma dini yao. Na wengine utamkuta anaona saa 6 na nusu kweli bado haijaingia adhuhuri, lakini kwa sababu mimi ni msafiri acha niswali hivyo hivyo. Ghalatun, ni kosa pia hilo. Inatakikana watu waisome ibada. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yule ambaye anayetenda matendo bila ya ilmu, basi matendo yake, ibada zake yanazozifanya ni mardudatun la tuqbalu, ni zenye kurejeshwa, hazikubaliki mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ni jahil na hauna udhuru wa kisheria wa hiyo jahili uliokuwa nayo. Kwa tujitahidini ndugu zangu ni Waislamu kujifunza kusoma ahkamu mbalimbali zinazofungamana na swala. Hutuba ni sehemu ya kukumbushana baadhi ya mambo, lakini nitamalizia na jambo moja katika mambo ya msingi kuyafahamu. Wewe msafiri unapokuwa unaswali nyuma ya almuqim, mtu ambaye ni mkazi wa mji ambaye yeye anaswali rakaa nne, wanaeleza wanachuoni ya kwamba wewe pia utaswali rakaa nne nyuma ya huyu muqim, na hiyo ndio kaulu akthari ulama, ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni min as-sahaba wa man ba'dahum. Na ndio maana alivyoswali Uthman radhiyallahu ta'ala anhu rakaa nne, masahaba wengi waliswali nyuma yake rakaa nne, kwa sababu kana imaman lahum, kwa sababu yeye ndiye alikuwa imamu wao. Hata wale ambao msimamo wao ni kutofaa kuswali rakaa nne safarini walifanya hivyo, akiwemo Abdullah ibn Umar, akiwemo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, walifanya hivyo kuonyesha ya kwamba mtu ambaye ni msafiri anaposwali nyuma ya mtu ambaye sio msafiri, ni mtu anayeswali rakaa nne, basi yeye ataswali rakaa nne kama anavyoswali yule imamu wake. Imethibiti hadithi hiyo katika sahihu al-Imam Muslim rahimahullah ya kwamba wa kana ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma idha salla ma'a al-imam atam, alikuwa Abdullah ibn Umar akiswali nyuma ya imam anatimiza, anaswali rakaa nne. Wal muradu bil imam ni Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini pia katika mambo ambayo unatakiwa uyafahamu ni kwamba wewe msafiri, inawezekana ukapewa fursa, labda ni mtu watu wamekudhania kheri, unaweza kuwaswalisha, ni alim, ni sheikh, ni muallim, ukaambiwa tuswalishe, na wewe ni msafiri, wewe sunna kwako wewe utaswali rakaa mbili kisha utatoa salamu. Ukishamaliza kutoa salamu, qul lil ma'mumin atimmu salatakum fa inna qaumun safrun, utawaambia wale maamuma, simameni mkamilishe swala yenu kwa sababu sisi ni wasafiri. Jambo hilo limepokelewa kwa as-sahabiyain Umar ibn al-Khattab wa ibnuhu Abdullah ibn Umar, imepokelewa kwao ya kwamba walifanya hivyo. Wa yuqalu thabata dhalika an an-nabi wa sahihu lam yathbut, na inasemekana kwamba imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alifanya hivyo, lakini wanawachuoni wameidhoofisha hadithi hiyo kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haijathibiti. Kwa wale wanaosema imethibiti na wale ambao wanaosema haitothibiti, lakini hizi riwaya za hawa masahaba wawili ni riwaya zilizothibiti, kwa zitaiunga mkono ile riwaya ambayo inaopokelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.